Naxi Player.
Poštovana publiko, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u Generacijski džez. Ja sam Miloš Lazić, bit ću vaš domaćin narednih sat vremena. I ovo čemu sada prisustujete je nešto što do sada niko nije radio. Samo vi koji ste u ovoj sali bit ćete svedoci prvog live podcasta Naxi Radija Jušće Shopping Centra i vi ćete čuti sada prvi ono što će od sutra već moći da se čuje u najnovijem podcastu na Naxi Player aplikaciji. Generacijski džez, samo kratko objasnim, je emisija koja suočava razmišljanja predstavnika dve generacije, da vidimo kako je nekada bilo, šta se sada dešava, da vidimo kako izgleda kada iskustvo savjetuje mladost, ali i to šta mladost može da pruži iskustvu. I sve ćemo to spakovati u narednih sat vremena u jednoj priči koja ima i humanitarni karakter, jer celokupan prihod od prodatih ulaznica ide Anki Radović, samohranoj majici troje dece koja boluje od mišićne distrofije. E sad, u ovom prvom izdanju generacijskog džeza imamo dve glumice. Fotelju sa moje desne strane zauzima glumica koju godinama pratimo i u pozorištu i na ekranima. Ona je rođena Valjevka. Glumu diplomirala u klasi čuvenog profesora Vladimira Jevtovića zajedno sa Natašom Ninković, Nebojšom Glogovcem, Vojnom Četkovićem, Sergejem Trifunovićem i ostalima. Znamo je iz serija kao što su Stižu dolari, Selo gorja, baba se češlja, Ranjeni oro, Nepobedivo srce. Gledali smo u filmu Led, Nedelja i mnogim drugim, ali i u predstavama kao što je Balkanski špijun, gde je za ulogu Danice dobila više nagrada. Dame i gospodo, sa nama je prvakinja Narodnog pozorišta Danijela Nela Mihilović.
Hvala, dobar dan.
A u fotelji koja je sa moje leve, vaše desne strane, nalazi se predstavnica novije generacije, glumica koja je diplomirala 2020. godine u klasi profesora Dragana Petrovića, zajedno sa novim talasom glumaca, kakvi su Jovan Jovanović, Hana Beštić, Iva Ilinčić i ostali. Do sada smo ju viđali u serijama poput Jutro će promeniti sve, Koreni, Žigosani u reketu, u filmovima kao što su Vera, Munje, Komedija na tri sprata, ali u predstavama Cigani lete u nebo, Ljubav i moda i tako dalje. Pozdravite predstavnicu novog glumačkog talasa, Mionu Marković. Za početak, drage gošće, da vas pitam, vi ste gostovali u podcastima do sada, imate iskustvo sa time, a jeste gostovali ovako u podcastu u bioskopu?
Nismo. Evo, rekli ste da je prvi put i za gledaoci i slušaoci i za nas
i meni
je prvi put.
Nisam nikad u bioskopu radio podcast, tako da ajde da vidimo kako će ispasti ova naša priča. Evo, za početak imam pitanje za obe. Koja je vaša prva asocijacija na generacijski jaz? Hoćemo od naroda počnemo.
Može. Pa ja, s obzirom da sam majka, ja prvo što pomislim na kuću i na sopstvenu decu i sebe, i ja taj jaz živim, evo već Bože zdravlja i Bogu hvala, 18 godina. A pre toga se opet sećam tog, ja zovem jaz i sve vreme ću vam govoriti jaz umesto džez, ja to doživljam kao generacijski jaz. Šalim se, pre toga se naravno sećam i sebe u mladosti, nećete verovati, ja sam bila mlada, nije samo i ona, sećam se i sebe kao mlade i svojih roditelja. I uvek mi je to prva asocijacija, naravno, evo, ja to živim dugo, bujaju hormoni po mojoj kući na sve strane. Što moji, što mojih ćerki, imam dve ćerke.
Miona?
Prvo što mi je palo na pameti jeste ona kao glupa fora bumeri i ovi, ne znam kako se zovu ovi drugi. Ovi što bi trebalo... Ja zapravo ne znam u kojoj sam, nisam bumer, nego sad su to klasifikacije.
Evo, ja pojma nemam o čemu priča. Evo. Eto vi.
Ali ne znam zašto mi je to prvo palo na pamet, verovatno u smislu, meni je, na primjer, jako zabavno i to se uvek smemo sa mi međusobno vršnjaci, kako stari koriste društvene mreže i onda imaš bumersko korištenje društvenih mreža i možeš da otprilike znaš koliko ima godina po tome.
Gde ja spadam, on te znaš me.
Pa zavisi ko je više na, da li ste više na Facebooku ili TikToku ili Instagramu, verovatno je to. Neka
pa jedna od klasifikacije i to, da. ali mislim, glupa je klasifikacija, ali to je prva asocijacija, to pa sam bila iskrena samo.
Dakle, bumeri i društvene mreže, evo neka bude prva asocijacija. Ok. Nela, hajde malo da se vratimo, malo samo kroz vreme, na bumere. Da se vratimo malo u doba kada ste počinjali da se bavite glumom, da se bavite glumom profesionalno. Kako vam izgleda sada, kad se setite tog vremena, kako vam izgleda sada kada gledate mlade generacije koje počinju se bave glumom? U čemu razlika?
Pa, velike su razlike, mislim, kako je, evo, samo ću vam napraviti paralelu kako je tada vreme bilo, ne samo, znači, ne mora se vezivati samo za glumu uopšte, šta smo i kako živeli, koliko smo tada odmakli, pre svega mislim na tehnološke napretke koji su ogromni, koji su zapravo, mislim, najviše napravili tu razliku između neke moje generacije pre, znači ja sam u Mioninim godinama i ne znam koliko tačno mi je ona 28, znači ja sam bila davno, davno, 28 sam ja imala tipa 97. godine.
Ja sam 96.
Eto, ona je imala godinu dana i sad taj korak, pre svega tehnološki koji je napravljen, je toliko ogroman i ja često pominjem, uvek postoji razlika između, opet se vraćam na roditeljstvo, ali stvarno mi je to prva asocijacija. Uvek roditelji posmatraju decu i kažu ovo su potpuno nove generacije, ali ja govorim da je jaz između mene i mojih roditelja mnogo manji nego između mene i moje dece. Upravo zbog toga. E sad u samoj glumi, tu mnogo manje razlika vidim. Oni jesu drugačiji, oni imaju neki drugačiji ritam, ubrzaniji ritam života koji i mi sad živimo, ali u samoj, konkretno vezano za našu profesiju, ja sam radila s Mionom i sad i u moje vreme, a evo i u njeno, naravno, različiti glumci i glumice pristupaju poslu, ali znajući da ću danas biti ovde, sam pomislila, ako me pitaju u čemu se razlikuje tipa Miona danas kao glumica od mene, govorim o odnosu prema poslu, ja ne vidim velike razlike, zato što je ona jedna od tih iz svoje generacije, a ima ih puno, takvih mladih, je potpuno posvećena, predana poslu, jako vredna, ostrašćena u tom poslu. To je nešto što je i moja generacija nosila i što mislim da svaki pravi glumac treba da nosi da bi uopšte potom trajao kroz taj posao. Tako da najmanje vidim tu razlike u samom poslu. A ovako koliko smo različiti, evo bukvalno malo pre ona kao da priča neki strani jezik, ja to često pomislim kad sam s mladima i kad krenu u te neke svoje priče i uglavnom se tiče tih društvenih mreža. Tu moje vreme nije postojalo i bilo je mnogo bolje za mene. Oni verovatno to ne doživljavaju i tako na kraju krajeva nisu probali to kako smo mi živeli. Oni ne znaju šta je fiksni telefon otprilike. Ja se sećam kad mi je prvi put ušao u kuću. Ja se sećam trenutka kada sam dobila telefon. Sad, mislim, sad nemam 200 godina, ali nije to Ne, uopšte, zapravo nisam trebala dođem u ovom emisiju, jer ćemo stalno se vraćati. Vraćat ćemo se na to koliko zapravo sam ja matora i koliko ja iskustva imam. Evo, već sam iznervirana, ali dobro. Pokušat ću to.
Dobro, društvenih mreža i ovih modernih telefona nije bilo tada, pa dobro, posećamo se i mi fiksnih telefona. Sećaš ti fiksnih telefona?
Sećam se, da, pa ja sam dobila mobilni telefon.
Moj deka je imao.
Ne, ja kod kuće imam onaj telefon. U stvari nema više taj.
Ima neki krug, ali kako beše to ide? Da li se tipka ovako ili ovako?
Ne, bio je taj na brojčanik, da. Sad shvatam da ovo ljudi i slušaju, pa ne mogu samo da pokazujem rukama. Mobilni telefon sam dobila sa 12 godina. Već su neki imali i ranije. I ja suštinski, ja mislim da je baš moja generacija to, taj kraj, 96. sam ja, znači tih nekih 5 godina plus minus, je ta poslednja generacija koja je zapravo detinjstvo imala bez društvenih mreža. E sad već neko ko je rođen posle 2000-ih, to je već potpuno druga priča i ja isto se slažem s Nelom apsolutno da ja uopšte ne znam, ja kad budem rađala decu, uopšte neću isto znati kako da u detinjstvu sa njima funkcionišem I kako da ih usmeravam, jer ni ja ne znam kako je to rasti do 12. godine bez tih društvenih mreža. I...
A u kojoj meri sada eto, korišćenje društvenih mreža, mobilni telefoni i svih tih trendova koji se nameću online, koliko je to izazovno za glumačku profesiju?
Pa opet je ovo što je Nela rekla tačno, suština je suština. Profesija u svakom dobu će biti zapravo suština te profesije, je zapravo pozorište, scena, prebacivanje rampe, prebacivanje emocija, ispričati priču. Ovo sve ostalo su pomagala, drugačiji mediji, kojih sada ima mnogo više, samim tim deluje da ima i više posla, ali ima i opet je potpuno drugo vreme. Postoji s jedne strane, to je dobra stvar, ti možeš svoju nekakvu kreativnost da koristiš na mnogo više kanala i da možda i zarađuješ od tih stvari koje suštinski nisu gluma, ali zbog glume možeš da učestvuješ u raznoraznim nekim samoproklamovanja svojih veština i talenata, što nije loše.
Nela, jel ste saglasni sa ovim ili...
Pa jesam, to je jedna potpuno generacija. Ovo, ja znam da mnoge moje koleginice mlade koje su jako uspešne i talentovane glumice su kroz eto taj, kroz tehnologiju i kroz društvene mreže zapravo uspele da to što su pre svega darovite i naplate. Tako što pre svega te društvene mreže sam ja ukapirala kao nešto kao najznačajniji sada marketinški kako bih to rekla, sredstvo marketinško. Ja sam došla u situaciju pre par godina, to je pre 4-5 godina, kada sam jednu veću seriju snimala. Ja nisam uslovljena, ali mi je preporučeno da otvorim Instagram. Do tog trenutka ja se uporno borim i odbijam da imam bilo kakve društvene mreže. Pa čak i ćerke kad su odrasle pa su krenule u to, ja sam zahtevala od supruga da, jer morate kontrolisati decu, da on otvori te društvene mreže i da ih prati. Međutim, u tom trenutku meni se to preporučuje. Znači, nisam uslovljena, ali se preporučuje i njima je važno. Najbolje se reklamira serija i ovaj neki novi projekat preko tih mreža. Ja sam tako otvorila Instagram. Meni je drago, ja naravno niti umem da naplatim, niti se do te mere bavim Instagramom, pa i Miona je jedna od onih kod koje sam ja jurila i pitala, čekaj Miona, šta sad radim, a kako ovo, a kako ono, nemam pojma, a ne može ni da me zainteresuje dovoljno. Prosto, ja, to je stvarno lična stvar, ima mojih kolega i u mojim godinama koji su vrlo vešti u tome i vrlo dobro to koriste. Međutim, te mreže su isto tako donele i to upravo to što je to marketinški jako, da i oni koji nisu tako daroviti i nisu tako obdareni uspevaju sebe da prodaju zato što skupe dovoljan broj pratilaca. E, to je sad ona loša strana svega toga. Ali dobro, sve što je novo u nekim vremenima donese i sve ima dve strane medalje na kraju krajeva. Tako da je onaj ko to ume pametno da koristi, govorim ovim mladima, neka koriste i drago mi je ako toga i zarade, apsolutno. E sad, neki drugi koji se usput očešu od to, pa, Bože moj, toga uvek bilo.
A vaš posao je takav da vi često tumačite uloge koje se potpuno razlikuju od vašeg karaktera, pa sada, da li je taj ulazak u izazovniju ulogu drugačije od karaktera lakši kada si mlađi, imaš više elana, energije i tako dalje, ili nema veze nego si profesionalac pa ubaciš se u ulogu svejedno kad?
Pa ako sam dobro razumela, mislim, uvek je nekako isti proces, isti put. Mi ona ne može da vam odgovori na ovo pitanje, jer ona je samo mlada. Ja sam bila i mlada i to sam što sam. Zato sam se prihvatila toga da ja odgovorim. Uvek isto s tim što ove godine, i nazovimo to zrelošću, upravo nose sa sobom jedno iskustvo gde vam je prosto lakše, malo brže preskačete određene stepenike da bi stigli do nekog sopstvenog cilja. Cilj je uvek da uradite, da date svoj maksimum i da uradite tu ulogu najbolje moguće. A nema da li je lakše ili teže. Mi se školujemo, zapravo, u ovoj našoj profesiji, dar bi trebao da se podrazumeva i mi ćemo ga, s obzirom da smo nas dve ovde, podrazumevati. Taj dar morate imati. na fakultetu koji traje 4 godine, vi učite zanat. I onda je zapravo iskustvo ono koja vas, to jest iskustvo iz predstave u predstavu, vi taj svoj nekako put i to što vi pružate publici bez tog trajanja i bez tog kontinuiteta, hoću da kažem, dar ne može da se razvija, a svaki dar mora da se razvija, svaki dar mora da se trenira, da se razumemo. Zato je prisustvo i kontinuitet i trajanje nešto što vas sutra čini zaista ozbiljnim glumcem. Ali su sredstva i tehnika i zapravo pre svega emocija identične i kod Mione i kod mene kad gradimo svoje uloge, samo ona gradi svoje, ja svoje, adekvatno i godinama itd.
Ja sam do skoro mislila da volala bi da kao do 30. godine odigram neku veliku ulogu. To sam stalno pričala. I onda sam, ne znam kako shvatila, ali da mene zapravo najveće uloge tek čekaju. Prosto životno iskustvo je najbolja škola za glumca, darovitog glumca, mislim svakako. Ali isto tako, određene uloge možda igraš samo u određeno doba. Tako da, mlade uloge, zato sam ja zapravo želela taj san da imam veliku ulogu kao mlada glumica, pa da to mi kao bilo u glavi, pa da čuku u unucima, kažem, evo vaša baka imala ovde lepo izgledala i kad je bila devojka.
A imala je veliku ulogu.
A imala je veliku ulogu. Ali onda sam shvatila da zapravo verovatno te moje najveće uloge će doći i haha kasnije. Ali opet i želiš, zato je glumav toliko lep posao i toliko drugačiji od svakog drugog, jer ja ne vidim da postoji penzija u glumi. Mislim, postoji na nivou, moraš da odeš u penziju, ali ti možeš da igraš do smrti, pogotovo da snimaš, mislim, nekako.
Ako si dobar u glavi.
Ako si
zavisi.
Jer svako, i nekako mislim da to je ta neka surova piramida koju ja tako vidim, možda nije tačna, ali mladih ima najviše glumaca i oni imaju polako klasifikacije, što idemo ka starijima, to je manji broj ljudi koji rade i koji su dobri i koji su angažovani, i onda u određenim godinama imaš samo 2-3 glumca koji mogu da odigraju određenu ulogu.
A ono što ide ruku pod ruku sa glumom, to je i ta neka popularnost, prepoznatljivost, ljudi vas prepoznaju ovako, na ulici, gde god da se pojavite, pa da li vam nekad, da kažem tako, zanedostaje privatnost i neprepoznatljivost, da budete eto samo jedna od osoba koje se eto šetaju, da vam niko ne priđe da vas prepozna, traže autogram, fotografiju ili tako?
Ja to zaista, prvo ta popularnost, ta reč je kratkog daha. Popularni ste dok vam traje izvesna serija i kad vas iz noći u noć ili iz nedelju u nedelju publika gleda i ispred očiju ste i imate popularnost zbog ovog lika, zbog onog. I to je kratkog daha i to je ono što ja mladima uvek govorim. To nije večno i ne traje večno. E sad, ima naravno glumaca koji snimaju i u ovom, ja sam 30 godina u poslu i imam taj neki kontinuitet i prati me to da me ljudi prepoznaju manje ili više, da mi se obrate. Ja to smatram delom, da je to, ja prosto smatram da je to deo mog posla i tako se i ophodim sa ljudima. I ne smetaju mi ljudi i ja nisam imala neke neprijatne situacije. Mislim, imala sam situaciju da mi neko priđe i da me potpuno doživljava kao liko igram, a ja sam različite likove igrala, pa da me tresne po ramenu, da si žicu, da mi ne persiraju, da, ali to je stvarno, onda ti pomisliš pa on te potpuno doživljava i kao lik i serije i u redu, jer ima načina da brzo završite ako vam ne prija da sad raspredate priču. Ali sam imala priliku da radim sa glumcima i to su veličine koje su i retki su u našem poslu. Tipa Lane Gutović je bio glumac koga su tokom čitavog njegovog života znali ljudi od 7 do 77 godina. I bio je svima omiljeni lik, da li kao Šojić, da li pre toga on je mnogo radio i u pozorištu i tako dalje. Ja sam, često su govorili Lane Gutović je težak, nije on bio težak. Ja sam samo razumela, igrajući s njim jednu predstavu i mnogo smo gostovali, 18 godina smo igrali, njemu ne priđe jedan čovek. On gde god se pojavi, njemu svi priđu i svi imaju potrebu. I on zaista nije imao nikakvu privatnost. Zato je on uvek bežao posle odigrane predstave na zadnji izlaz i vraća se kući. Zadnjih godina znam da nije voleo ni da se druži, da ode u kafanu ili u restoran. Voleo je to intimno u svom domu sa svojim prijateljima. I imala sam apsolutno razumevanja za to. Ja nemam, prosto nisam u poziciji u kojoj je Lane Gutović. I to što vas ljudi prepoznaju, prosto to je publika. Vi bez publike, i to mora svaki glumac da nauči, mi bez publike ne postojimo. Ja neću moći da radim ovaj svoj posao ako ja nemam publiku ispred sebe. Niti da snimam, niti pozorište, ni bioskop, znači ni radio. Ako nemam publiku, ne postojim. Zato ja publiku obožavam. Ko bi meni sada aplaudirao?
I publika potvrđuje.
Ko bi meni sada aplaudirao?
Pa,
Miona.
Zapravo, baš to, ne postoje kod nas baš tako popularni glumci. Retki su koji bi mogli da se požale da im popularno smeta. Prosto, nije to baš tako.
Da, nije svakako kao u Hollywoodu.
Nije, da. Mislim. Da sad moraš da kriješ decu, da papara... Prosto, ja više to gledam kao da mi popravi dan, nego da mi smeta. U smislu, da me neko prepozna, ja to više gledam kao kompliment, jer se to ne dešava baš tako često. Mislim, možda ljudi... ne, stvarno. I jeste, mislim, ja sam već sad doživala te krahove, u smislu da, kao misliš da, mislim, to je stvarno grozno kada igraš mlado, kad kao odmah na početku karijere dobiješ neku glavnu ulogu veliku i onda te svi pujdeju nekom popularnošću i tebi raste neminovno ego. I onda kad to prođe, onda je malo zeznuto, ali onda posle nekoliko godina shvatiš da to ide u naletima i da prosto to tako prirodno. I u suštini to retko ko tebi priđe i traži fotografiju, autogram, sem ako su, ne znam, baš neke premijere ili nešto, pa se sad to nekako, ali na to si potpuno i spreman. Na kraju krava, ja volim uvijek da to stavim metaforu zašto mi nismo hollywoodski glumci i zašto mi uopšte zapravo nismo toliko popularni. Gde god da odeš u svet, tebe niko živi ne prepoznaje. Gde god da odeš van Jugoslavije, ideš ulicom, mislim, neće te se desiti. Meni se duše jednom desilo u Londonu u metrou, pa sam se osjećala kao svetska glumica.
Dakle, naravno, nigde.
Naš
nigde,
čovek. Ali, zamislite samo kako je to stvarno ovim, ne znam, hollywoodskim glumcima koji zaista gde god odu su kao Lane kod nas, eto.
Pa dobro, ta neka popularnost, bar ovde kod nas, prepoznatljivost je nešto što je zajedničko, eto, svim generacijama glumaca, a šta mislite, šta još imaju zajedničko generacije danas?
Mislite vezano za posao ili...
Vezano za posao, ajde.
Šta zajedničko imamo?
Šta imamo
zajedničko?
Zajednički
cilj. Svaki glumac... imamo zajedničku strast. Imamo zajednički cilj. Imamo... to je sve što se tiče posla. Prosto mi smo... mi ona i ja smo radile jednu predstavu zajedno i Bože zdravlja, radit ćemo još puno. Vi u jednoj predstavi... Prvo, šta je zajedničko? Mi ona kreće od nule, ja krećem od nule. Bez obzira na moje iskustvo. Vi kad uđete u neki novi posao, ja najviše volim da pričam o pozorištu, sve se to može preliti na film i... Ali vi se okupite, neki ljudi koji se manje ili više znaju, i krećete u isti posao. I to je timski rad. I kreće i mlad glumac od nule i ja. Ja opet kažem, ja imam iskustvo koje mi pomaže da možda brže dođem. Samo lakše preskačem neke stepenike preko kojih mladi glumac i bolje je da korače jedan po jedan. Ali imamo taj zajednički cilj da napravimo jednu predstavu, da se desi neka čarolija pozorišna koja će se kasnije preliti na publiku. I ja nikad se ne osjećam, osim što je fizički vidljivo, ja se ne osjećam nešto iskusnije i, ili ti, meni je lakše nego njima da gradim ulogu u istoj predstavi. Ne. Tako da, zato sam i rekla na početku, ponajmanje ima razlike u ovom našoj profesiji generacijske. Ali ako sam dobro shvatila pitanje što se tiče posla, pa nama je sve zajedničko. E sad, ima mladih ljudi koji ovaj posao doživljavaju, cilj im je samo da budu popularni, samo da se pojave na naslovnoj strani. To im je cilj i brzo se stiže do tog cilja. Pa danas su na naslovnim stranama, kogod ne mora uopšte se bavi ovom poslom da bi došla do naslovne strane. Ali to su neke druge mlade generacije. Opet, razlika je, u moje vreme bile 4-5 akademija na nivou Jugoslavije. Danas 4-5 akademija u Beogradu, a tržište nam se smanjilo sa Jugoslavije na Srbiju. Znači, mnogo je glumaca i tu se pravi prirodna selekcija. I brzo se i desi. I tačno vidite, neko izbije i krene. I taj put traje. Ti koji žele da su u trenutku popularni i da se pojave na naslovnoj strani, pa njima cilj, čini mi se, i nije bio da traju. Zadovoljit će svoje potrebe tad, a onda će se, nažalost, survati u smislu neće hleba zaraditi od tog posla.
Mijena?
Pa ja sam htela da kažem da Nela nije tipična zrelija glumica. Zato što je ona, ja sam rekla, kad porastem, hoću da budem kao Nela. Kad porastem, bit ću Nela. Prvo, ona je nekako, imaš utisak da si kod kuće. Ja igram u mnogo pozorištima, ali u narodnom najviše volim da igram zbog ljudi kao što je Nela. Koji te, kao da si došao kod tetke, majke na savet, na savjetovanje. Ona ima, u smislu, ti stereotipi kao stari glumci, mlađi glumci, kako se, ona ima jedan zdrav način razmišljanja koji verovatno mnogi imaju na početku pa ga vremenom izgube, tako da ti si mlađa od mnogih mladih glumaca u svom umu. Tako da svakako ne kažem da bi trebalo da bude neko drugo na Nelinom na Nelinom mjestu.
Ne, ja te ne prekidam, ja tako fino slušam, samo pričaj.
Prijatno začuti sve ovo, da.
Ali u tom smislu, koje su generacijske razlike, to sam htela da kažem. Zato što s jedne strane, kao što postoje ti mladi glumci koji misle sad ću sve i odmah i na naslovnu stranu, tako postoje i ovi stariji glumci u koje Nela nikako ne spada, koji misle da su toliko već toga napravili i ne žele da čuju nikakvu kritiku, pridiku, užasno su sujetni i onda zapravo sami sebe isto tako survajvaju, ali pošto toliko imaju već karijeru, niko to ne sme da im kaže i vidi se jedan nekvalitet u njihovom radu koji traje. I niko to ne zna ništa kaže, zato što je pre 10 godina bilo potpuno drugačije. Tako da, eto, to je neka. Tako da ima i ovih i onih.
Tako, ne, da, i da. Super je što si ovo rekla, da, ja se natovrzila na mlade ljude, Neko
ne,
moja ja generacija
tebe
genijala.
Da pohvalim.
Ne, jesi me pohvala i mnogo ti hvala i ovo je meni predivno kad od mladih ljudi čujem ovakve reči, naravno. Ali je, da, ja se nikad ne osvrćem, naravno da ima, mislim, i ovo je super što je ispričala. Takvih baksuza u mojim godinama. Šalim se. Ne, ali ne, zaista, ja stvarno kao ja pričam o mladima, pa super da ona priča kakvi smo zapravo mi iz ovih generacija, isto tako različiti kao što i ona nije, vrlo sam bila konkretna u kakve glumice ona spada, kao i ona što je bila konkretna za mene. Da, ima nas. U svim generacijama raznih.
A jel vidite tako, kad imate takvu sliku o mladim generacijama, glumaca, u čemu najviše greše?
Pa ja sam to odgovorila upravo malo pre, šta im je cilj. Šta je cilj Mioni Marković i glumcima i glumicama poput nje, a ima ih mnogo. I posebno ih ima ovaj sad, kad nije posebno, baš ih ima mnogo u raznim pozorištima. Ja naravno pominjem Narodno jer je to moja kuća i sad je primljeno nekih 90 mladih ljudi, što je predivno. Ovaj, ima čitav talas nekih novih generacija ovaj, koje dolaze i koje su predivne. Ima ovih koji imaju neke druge ciljeve. To su im greške. To da zablistaš odmah kao zvezda, to nije dobar cilj. Da ti je to primarni cilj, to može da ti bude želja, ja mislim svako u našem poslu želi da jednom zasija ko neka zvezda, ali to nije primarni cilj i nije jedini cilj. Zato je meni ta čarobna reč u mom poslu, a čini mi se i u svakom, moj najveći uspeh je što trajem. Ja to zaista mislim. To treba da je cilj svakog mladog glumca, da traje. Jer je dug put i bit će i uspona i padova, i zatišja i bura raznoraznih, ali je to tako i opet kažem, ja govorim o svom poslu, ali manje više tako i u životu.
A za mlade se kaže, slobodno, ako hoćete aplaudirati, slobodno. Za mlade se kaže da umeju da postave granice. Kažu malo bolje da postave granice od generacija koje su starije od njih. Pa sad, zanima me da li je to tačno? Koliko je to tačno?
Ja se ne bih složila, ali do duše jedem iz subjektivne perspektive. Ja baš ne umem da postavim granice. Da, pa dobro, možda ima veze kao globalno da su sada, kao kad slušamo one priče, sad svi smo čuli bar te priče. Kao u osnovnoj školi, eto, nekad je autoritet bio profesora, sad ti dolaze roditelji na roditeljski sastanak da kritikuju profesora kakve ocene dao deci, kao to ga pre nije bilo i tako. I to sigurno ima ovaj, u tom smislu da su da mislim da roditelji uče decu da imaju kao više samopouzdanja, ali malo zaborave da imaju i samopoštovanja i još nekih empatije i drugih stvari, pa onda viđamo, možemo primetiti izrazito bahate mlade ljude koji ne poštuju instituciju kao što, na primjer, pozorište, ali takve brzo otpadnu i oni, konkretno sad pričam o našoj profesiji, prosto mogu da se pojave vrlo kratko i vrlo brzo. Malo je, mene nekad podsjeća naš posao na vojsku. Mislim, pogotovo, na primjer, snimanje. To je, postoji tačna hijerarhija ko šta radi, kad se ko budi, ko je odgovoran za šta. Na snimanju je to
prosto... Ko podiže
prosto
zastavu, ko povečer je, jel da?
Pa ko viče, ko je gonič robova, bukvalno ko ubrzava stvari. E sad, zašto je na snimanju ta vojna disciplina veća nego u pozorištu? Zato što se prosto vrti više para tamo i odgovornost je veća ako nešto propadne. Ako se scena ne snimi, to je problem. I onda nema mesta za grešku i za bahatost. Bude ponekad i nekad neki genijalan talent može da izbegne i da bude bezobrazan, što je, to je jedna surova istina u našem poslu. Nekad postoje toliko vredni ljudi koji rade manje od onih koji su mnogo bahati zato što su talentovani i popularni i tako sad to je prosto tako. Ali sve ima svoje. Pa eto tako.
Za ovo vreme čuli smo baš onako dosta interesantnih odgovora, neki su bili i saveti, a koji je neki najvredniji savet, profesionalni ili životni, koje ste dobili, kog možete da se setite? Ovo će možda potrebati malo, ali dobro, važno je zbog važnosti
da,
saveta.
Da, sad sam htjela kažem, da li ko će prvi da se seti?
Ko se prvi seti, izvolite.
Pa ne znam, malo mi je teško sad ko mi je dao savet. Učila sam, imala sam sreću da kad sam ušla u pozorište bila sam s nekim velikanima i bardovima glumišta i mnogo sam sedela s njima i družila se. Ne znam, valjda sam došla u godine kad dajem ja savete, pa mogu da dam lakše mi je toga da se setim šta bi posavetovala nego šta su mene savetovali, pošto je bilo davno. Ne, zaista, verovatno su i meni takve savete davali. Ne znam, u ovom poslu mislim da glumci moraju, u svakom, i opet kažem, ali evo priče, neću se više ograđivati u ovom poslu, morate biti jako, jako istrajni, što podrazumeva upornost i nešto što je mnogo važno, strpljenje. i to je meni inače savet za sve mlade, to mi je savet za moje ćerke u životu, da budu istrajne, da budu uporne, da budu strpljive, jer u ovom poslu nekad dugo čekate, ali kad znate i verujete, i naravno da imate vere u sebe, to je isto jako važno, to je ta vrsta samopouzdanja i zapravo vere da ćete, onda zacrtate neke ciljeve koji treba da budu veliki i da deluju čak i neostvarivi. I ja sa ovim što sam rekla, upornošću, jednom istrajnošću, jednom verom u sebe i strpljenjem ćete stići tamo. Ja sam u to sigurna. A to ovako sve deluje lako, ponajmanje mladi imaju strpljenja, jer oni mnogo brže žive. I njima zapravo pre svega to nedostaje. Sve bi odmah i sve bi sad i tako i žive. Tako su nekako, tako je ubrzani život. To je nešto što bi ja svakom mladom glumcu savjetovala i tako će stići tamo gde treba da stigne.
Je li brzina ono što karakteriše život mladih?
Pa jeste, brzina je ta neka hiperaktivnost. To da imaš utisak da stalno nešto propuštaš, da treba da si na 1000 mesta, stalno imaš grižu savesti što nisi negde, što nisi pogledao te i te filmove, te i te serije, ima milijardu serija, ne mogu da stignem sve to, a onda ako hoćeš da gledaš serije, onda ne možeš da reći stvari koje te zaista tek ti trebaju za ostvarivanje tvojih vještina i talenata, a za to ne smeš da onda dozvoliš sebi da gubiš vreme na glupost. Znači, u tom smislu je, pritom ti stalno viđaš šta sve ko radi, sa svešću da oni sad to zapravo mnogo često i dugo rade, ali skoro sam nekom to pričala, pošto ljudi imaju, na primjer, utisak da ja mnogo treniram, jer ja okačim svaki put story sa svog treninga, ali suštinski ja otprilike trenam koliko i okačim taj story, znači to uopšte nije znači to uopšte nije realno. Ja dajem utisak da mnogo treniram, ja sam možda nekad pred više, ali a sad zamislite poziciju da neko pogleda taj istoriju, kaže ova stiže i da trenira, stiže i da glumi, i onda kreće frustracija. Mi smo mnogo više isfrustrirani, ja bih rekla, da životom koji kao juriš, a tek smo na početku, a treba nam strpljenje, baš nam treba. Ja sam, pošto je pitanje bilo savet, pa dobila sam razne savete u životu, ali konkretno ne bi, isto sad bih rekla savet koji bih sama sebi rekla u suštini. Mislim da je najbitnije da svak od nas pronađe svoju autentičnost. Sad opet pričam na nivou, ja savjetujem glumce, ali u suštini mislim da se to vezuje za sve profesije, jer ne postoji konkurencija i ne samopouzdanje tamo gde znaš da si jedan jedini, a to je moguće samo ako si autentično ti jedan jedini. Želja da radiš kako drugi rade je nemoguća i nikada ne, a jako je teško naći svoju autentičnost, jer mi na fakultetu, to je Nela pričala, mi 4 godine radimo zanat. Ali kada upišemo, zašto oni izaberu nas? Zato što svako ko dođe na prijemni nosi neki svoj autentični pečat, neki nesavršeni začin koji prepozna komisija. I onda uglavnom se radi na tome da se taj začin potpuno svede na minimum i da se napravi zanat. A onda kad počneš da radiš, ti shvataš da je ono bilo dobro što si radio pre nego što si naučio zanat, i ajde sad da to koristim kroz zanat i tehniku. I to je potrebno je veliko vreme da počneš da veruješ samom sebi da je ono što ti misliš i osjećaš dobro. I nekako je, na primjer, ja sad slušam Nelu i kažem sebi, bože, kako ona lepo priča, završava rečenice. Evo, mene sad ljudi kad budu slušali, ne, reći će šta
samo
upetova.
Samo ti polako.
Ne, stvarno. Reći će, bože, sačuvaj, aj promeni kanal, ovo ne može da završi rečenicu. A to je, na primjer, to jeste moja autentičnost. Ja stvarno ne umem da završim nijednu rečenicu. I, ali ja se nadam da ću kroz iskustvo i godine uspeti nekoj da završim.
Treba strpljenja i vremena za sve. Ajde. Sve spomenuli smo nekoliko puta te aplikacije, društvene mreže i tako dalje, svi ih koristimo. Pa sad pitanje za obe. Koja je, po vašem mišljenju, najnepotrebnija aplikacija koje može da se nađe u telefonu?
Nemam pojma, stvarno. Ja stvarno nemam, na tu temu nemam odgovor. Prvo ne znam sve aplikacije i neću da pričam o tom. Evo, to je od meni neko pitanje o, ovaj, o zimnici, nije uopšte bitno. Samo da nije, ovaj, da nisu aplikacije.
Uf, pa dobro, ja baš najnepotrebnije. Pa, naprimjer, ja najviše ne volim ove aplikacije što nam donose hranu, zato što zbog njih trošim više para, iako je vrlo korisno. Ja sam sad otvorila i TikTok i to je tek svet za sebe, koji mi, ne znam, imam neki ono sad mazohistički odnos prema tome, kao želim da ga se... ja se sad, naprimjer, tu osjećam potpuno maturo i staro i ne shvatam tu mrežu. Ima toliko aplikacija koje mi kad skinemo više ih nikad ne uđemo u njih, tako da verovatno bi odgovor bio te neki, da je to neka najnepotrebnija, a ne znam ni koja je. Jer ove što koristim znam kako se zove.
Znači, ono što ne znamo kako se zove, to da brišemo.
Tako je.
A kada govorimo o recimo muzici, koja je neka najčudnija, da kažemo tako, generacijska razlika u pogledu tog muzičkog ukusa? I da li postoji u stvari razlika u muzičkom ukusu između generacija?
Mislim, pa ne znam da postoji generacija, zato što danas mladi, ovaj, ja primećujem da oni itekako poznaju muziku koja je mene pratila. Znam kad mi ona i ja smo imali prilike da smo na žurkama u Narodnom pozorištu i onda se tu provrti od neke muzike XU rock'n'rolla, ne znam u koje i oni znaju, preko nekih, ne znam, Tome i Silvane i tih narodnjaka, pa do njihove muzike koju ja učim, kad kažem njihove muzike, opet kvalitetne njihove, jer uvek je bilo kvalitetne i nekvalitetne muzike i u mojoj generaciji, a i u njihovoj, pa ovu nekvalitetnu neću ni da pominjem iz mlađih generacija, iako moja čerka ima upliv i u tu muziku, ovaj, ali ja je toliko prezirem da neću ni da je spominjem, jer smatram da je to njena faza. Moram da smatram i da verujem duboko u to. Ovaj, ali imate neke muzike koje se vezuje za Mioninu generaciju, koju ja sam uspevala da slušam preko mladih. Na kraju krajeva ja sam uvek u pozorištu okružena i mladim ljudima. Ovaj, tako da je, ne znam ja koje su to neke velike razlike. Ne znam sad ni šta je bilo pitanje u tom smislu, koje imali tu velike razlike. Ne znam, ko sluša džez, da. Džez je, evo mi džeziramo danas, ali ko sluša džez ili bluza, to slušaju i mlade generacije, slušale su i moje, slušale su i moji roditelji. I tako dalje. Ili evergreen, ili rock, ili pa onda muzika koja kreće od njih i ovih mlađih generacija. Ima tu svuda, ima kvaliteta i ima ono što i ne pominjemo. Što ja ne smatram ni muzikom.
Pa imam, prosto sa ovim internetom možeš da otkriješ baš svašta. Ove aplikacije koje ti... Smemo da kažemo ime aplikacije.
Malo bre si pita, ne, pa eto, imaju neke fine aplikacije.
Spotify je, ja sam ga tek skoro otkrila, mislim, se instalirala. Ja sad slušam uglavnom muziku sa... ne znam, Čilea i Argentine, to mi izlazi našo algoritam da mi to prija. I, ovaj, i to je to, ta prednost, ali u principu, na primjer, meni je žao zbog te brzine i prevelikog sadržaja, ne možeš da se posvetiš tom jednom autu. Ja se sećam, na primjer, kad sam bila mala, pa tata imao Čoline neke CD-ove i Bajage. Ja znam svaku njegovu pesmu na pamet od reči do reči. Ali ja sada, na primjer, kogoda mi se svidi, ja nemam ni vremena da sad odslušam ploču, sem da sam baš ono strastveno se bavim muzikom, a ne bavim se strastveno, samo je slušam. Volim da je slušam, volim da džuskam, ali nisam u tom smislu auditivna. Ali... mislim da ko želi time da se bavite, kako ima sad ceo svet pred sobom da istraži kvalitetne muzike, tako da ne vidim da tu ikakav problem u... I više sam od mladih čula šta je bilo dobro 60-ih da se sluša, jer su nekako kao da je i to neka vrsta kao dara, ko će da nađe nešto
iz prošlosti iz, što je...
Iz što je bilo
nekako fenomenalno. Jeste, pa ima toga. Zato kažem, nema tu sad mnogo razlike. Eto, to je jedna dobra strana tih tehnoloških napredaka, društvenih mreža ili već kako se to zove, nije ni bitno.
Novotarija ove tehnike, no, ovo, ovo, novo
ovo
što nam sad.
Sad.
Da, joj, jest. Spomenula si roditelje malo pre, pa s tim u vezi, koja je neka, da kažemo tako, preteća rečenica koju, koju pamtite, ajde, ka, da kažemo, obe od svojih roditelja? Nemoj ni slučajno to da sam te videla da radiš, jer nema večere.
Pa ja iskreno, moji roditelji su dosta netipični. Ne znam kako bih, ne znam da li, ja pre bi ja njima da mu nešto rekla, nego oni meni. Ove, a morala bi da razmislim, malo vremena mi treba. Sigurno, sigurno bilo nečega.
Ništa, pustit ćemo pesmu sad jednu ovaj, iz 60-ih godina da ide dok se mi ona ne seti. Nele, se sećate vi možda.
Šta su mi roditelji govorili?
Da.
Ja ne znam, ja samo znam da sam bila u izlascima, ono, znalo se kad moram da se vratim, pa se do te ponoći stiglo tek sa 18 godina. To su te razlike velike. Ja sam se u četvrtoj srednje tek mogla da izađem do 12, a mislila sam čuda se dešavaju posle 10. Manje više isto. Ove, to mi je kasnije zaključak bio. Ove, sećam se to da moram stići tad i tad. Ne znam, ne pada mi sad na pamet nešto, ovaj... Verovatno je to gomila rešenica koja sam potom i ja ponovila svojoj deci, iako sam uvek mislila ovaj, da nikad neću izgovarati reči koje su i rečenice koje su izgovarali svoje roditelji, ali to svi znaju ko prođu i jedno i drugo. Ko je bio i dete i roditelj, znaju da se to sve ponavlja, ovaj, ali ne mogu da se setim ovaj, trenutno, baš ne znam.
Naprimjer, evo sad to me asociralo za izlaske, ja sam, mislim da sam imala izlazak do ponoći i to već u srednjoj, možda i do dva ujutru. E, samo je bila da. Pravilo da mora da se javiš.
Da, da.
Da pošalješ poruku, to je pravilo, je to, to je isto. I to ako se ne javiš, onda ovaj, te zovu 20 puta ili zovu drugaricu. Eto, to su bile neke ovaj, nedaće.
Nela, koje je, što biste rekli, koja je najveća prednost mlađih u odnosu na starije? Sad.
Pre svega što su mladi, da vam kažem. Eto koja je pred, što ima, ispred sebe imaju mnogo duži put ovaj, nego što ga imam ja i što je prirodno. Što su puni energije, zdravlja, ono što ja negujem kod sebe, ali se otima, nešto se otima, ne znam ni šta je uopšte. Mislim, to je prednost. Mladost je uvek prednost i predivno je. U nekim, evo može sad neko kaže, pa dobro, mi kao imamo mudrost. Ma, ne valja nekad ni sve bez znati, verujte mi.
Treba dozirati u stvari. Mi je ona najveća prednost.
Vrlo je iskustvo, naravno, prosuđivanje stvari, gledanje na život iz potpuno druge perspektive, zdravije, koje mladost nema. Mi zapravo svi jurimo ka tome što ćemo posle da se pokajemo što smo jurili.
Ne jurite.
I da.
Posto, požurite
ne jurite
polako,
tako brzo.
Samo.
Požurite polako, da.
Da. Da. Ali da, iskustvo.
Verovali ili ne, mi polako stižemo do kraja druženja, ali još nije kraj zato što sad uključujemo publiku. Ako neko od vas ima neko pitanje da postavi našim gošćama, vreme kreće sad. Ne, stvarno, ko želi da postavi pitanje, može da podigne ruku. Ne stidite se.
Jel imam i ona tremu malo pred starijom koleginicom? Iskusnijom?
Nemam, zato što sam s njom radila predstavu. A da je
po... niste, mislim.
Da, e, pa to, na primjer, to sam zapravo htjela kažem. To je stvar u našem poslu, što ti nekako neprirodno je da si na vi, jer ako će ona sutra da mi igra majku, ili će da mi igra šta god, može da mi igra i, mislim, možemo da igramo drvo i cvet.
Ma naravno, ne naravno, ovaj, to su i učili su nas uvek, ja uvek to kažem, Pera Kralj je govorio, da je potpuno neprirodno da mi u našem poslu smo na ti, jer način kako mi radimo i vi razmenjujete vrlo neke emocije jarke na sceni ili u kadru i ne možete biti na vi. Izvinite, Pero, a ne znam, treba da mu idemo samo na to banalno da u tekst koji izgovaramo ovaj, često može biti i psovka ili da, ne znam nija šta, kao sad smo mi, prosto je neprirodno je u našem poslu. Zato smo pre svega na ti, jer mi da. Drugačije i ne funkcionišemo. A nema tremu, verujte mi, ona je, i ne samo što se znamo, možda, zapravo, evo, govorit ću sebi, mi se znamo i radile smo i razmenile smo te emocije i te sokove i te energije i mi smo sada, mislim, nismo drugarice, eto, po godinama, ali smo drugarice iz posla.
A mogu pitanje još jedno za vas?
Može, naravno.
Ja mislite da je bilo lakše odrastati u vaše vreme ili ovo današnje?
Pa ja mislim da je, meni se čini da je bilo lakše i lepše u moje vreme, zato što možda je to moj utisak, ali ja se sećam svog detinjstva kao vrlo, pre svega, bezbednog. Slobodni, nekako mi je slobodnijeg, ušuškanijeg, toplijeg. Ovo vreme je svašta donelo i opet iz perspektive roditelja taj strah danas, gde pustiti dete, dokle, šta nam se sve dešava. U tom smislu mislim da je bilo, da ne kažem lepše, jer svakom je svoje detinjstvo najlepše, ali u najmanju ruku bezbednije i slobodnije.
A kako ti misliš da je danas odrasla?
Pa ona ne zna kako je bilo u moje vreme. Stalno, znači, ne možete s njom razgovarati. Šalim se, naravno.
Na primer, ja sad već sebe smatram odraslom, mislim, ali suštinski sam ja shvatila da se meni vrlo skoro završilo detinjstvo, taj neki osjećaj da je kao, niti ja znam šta je detinjstvo, vjerojatno ću da ga tek
osvestim da.
Šta je detinjstvo kad ja budem imala, mislim da se tu ne ide lomi stvari. Tako da mislim da danas teže odrastati, ali opet mislim da je to stvar perspektive, kako ga gledaš. Ako se danas je teže odlučiti da ne gledaš stvari koje te uznemiruju, eto tako. I da se opireš tome. Inače mislim da je svako doba predivno i svako doba ima mane i vrline i svako doba nudi neke divne stvari i mislim da nam je internet donao mnogo više toga dobrog nego lošeg, ali da mislim da danas ljudi mentalno su u mnogo većem problemu nego pre. Samim tim.
Zbog što je tako divnih stvari su mreže donele. To je taj jaz.
Da. Ali da, kad bi mogli da se samo kontrolišemo, baš bi dobro bilo. Ali...
Da. Evo imala bih ja pitanje. Udvaranje, evo mene, Bojana, aha, zdravo. Zdravo. Udvaranje nekada i udvaranje sada.
Ona ne zna kako je bilo nekada, ja ne znam kako je sada.
Ne, vi ćete da kažete kako se nekad udvaralo, da nam opišete kako je bilo vaše vreme, a Mijana će da kaže kako je to u posljednje neko vreme, nekoliko godina unazad. Pošto je tu značajna razlika.
Ja stvarno ne znam šta je razlika. Ja negde živim u ubeđenju da je...
Kako su se vama udvarali?
Pa to je vrlo intimno pitanje, neću da vam odgovorim. Mislim, udata žena i majka dvoje dece.
Ne, jesu li zvali na onaj fiksni telefon? I...
Da, osim tih razlika, ja pa upravo sam pošla da kažem da ja, na primjer, u tim stvarima, zato što je to opet se priča o emocijama, ako ne pričamo o tehnički, da li sad postoje mobilni telefoni, a tad smo se dogovarali, pa se vidimo u sredu, tad i tad, a danas je nemoguće, mene sad kad kažete šta ću, pitate šta će raditi u sredu ako nemam predstavu ili poslovnu obavezu, pa ne mogu ja sada se dogovorim da li ću ja tad moći na ručak. U tom smislu to su razlike, ali to nekako tehnikalijom smatram, tehničkim stvarima. A samo udvaranje i kako to danas, ne danas, zvalo se i u moje vreme, i muvanje i razmena emocija, mislim da je to suštinski vrlo slično. Jer se radi o emocijama. Jer je, eto, zbog toga mislim da je slično. Ili sam ja sad već preskočila pa sam otišla u onaj deo kad se već smuvaju, pa kao, ne znam sad ovaj deo.
Pa suštini, da, to je razlika. Razlika je u smislu što ti danas udvaranje imaš na mnogo više nivoa koje možda potpuno drugačijeg intenziteta. Kada dođemo do viđanja, mi jesmo, to je sve isto.
Da, da.
Ali danas...
A ja to zovem tehnikalijama, to.
A tehnikalijama? Da, a ovako to postoje neka dopisa. Ja mislim, ja znam ljude koji dopisuju godinama, nisu se videli s nekim. Da. Ali kao to je neka intimna, ne znam. Mislim, ja uopšte, ja sam, što s toga tiče, staromodna. Uopšte...
moramo se videti.
Morda, da.
Da skratiš.
Ali se sećam da u osnovnoj školi sam već se kao dopisivala celu, ti se sad kao, to,
da, napre, pa da, tako
to pre verovatno nije moglo da, sad ti kao možeš do pet ujutru s nekim da se dopisuješ, mislim. Mogu misliti šta sad postoji, mislim, sad. Ja sam isto udata žena. Ali, da, eto, kao tehnikalije su u stvari razlika. Nije neka sad.
Još pitanja? Možda? Prvi put, drugi put, kao licitacija, ali neka. Stvarno, je li ima još pitanja? Dobro, ako nema, ostaje mi... Evo, ima!
Zanima me, kada ste vi počinjali da se bavite glumom, kao i za Mije, ono što će značiti isto to pitanje, šta je značilo biti zadovoljan honorarom? Pošto je negde to, kako da kažem, imamo svi negde utisak sada vremenom da drugačije se gleda na novac, ajde što skaš, svi negde radimo za novac i svi negde, koliko god volimo svoj posao, negde to bude bitna tema, ajde na drugom, trećem mestu. Ranije imamo utisak da je to moglo svašta da prođe, nešto, radit ću za slavu, a danas mladi, ne kažem, kažem generalno negde mišljenje, da prvo pare pa da pričamo o svemu ostalom.
Pa kako mislim da grešite. I sad ću vas iznenaditi, bar je to ako pričamo o istoj temi. Spomenula sam to da je nekad bilo mnogo veće tržište i da je bilo mnogo manje glumaca. Ja ću vam reći iz mog iskustva, neku prvu seriju veliku koju sam potpisala, ja uopšte nisam morala nešto mnogo psihički da se pripremim kako ću, da li ću smeti da odbijem, jer meni nije nuđena ponižavajuća cifra. Nego mi je bila ponuđena kao i glumcu koji je igrao sa mnom glavnu ulogu i imao je mnogo više iskustva od mene. Ali smo barabar igrali uloge i vrlo sam ispoštovana sa honorarom. Danas, opet govorim, postoje pojedinci, mladi ljudi, ja zaista njih znam, koji vrlo drže, ali nije ni njima, oni isti odnos, oni samo, što je jako pozitivno, zahtevaju da je njihov dar i to što su pozvani da se to ceni i da naravno da će da rade za pare. Međutim, gde sam rekla da grešite? Gomila mladih, upravo zbog mnogo, mnogo glumaca, a tržište je malo, rade i za džabe. I najveći problem naše profesije je što ne postoji minimalna cena rada ispod koje, jer s druge strane producenti se često ponašaju, Miona nam je idealna za tu ulogu i lepa i darovita je i zgodna i znamo kako radi ona. Miona kaže cifru, kažemo daj pre dete. Prvo producenti smanjuju, vrlo spuštaju cene i lako se odriču dara i toga da je ona savršena. Ima ko hoće. Pa ima ko hoće i taj ko hoće, neko hoće i za ne minimalnu, ispod svakog minimuma, što degradira našu profesiju. Tako da čini mi se nekad je, evo, bar ja govorim od svoje generacije, a prenosili su mi to i stariji, negde si bio u startu ispoštovan. I zbog toga se nije pričalo mnogo o parama, zato što si bio poštovan u startu i od produkcije i od kolega. Polako se to menjalo, ali tačno se menjalo kad je sve više glumaca bilo, a kad je tržište bilo sve manje. Mlad čovek ima poriv da radi, glumac, on želi. To je ono kad kažemo, on bi platio da igra. Nije to dobro. Jer selekcija se pravi i važno je, oni treba da traže svoju cifru, ko što tražim ja svoju. Ali uvek postoji upravo ovaj problem. Često se kao, pa dobro, Nela, super je Nela, brate, nije jedina, naćemo drugu Nelu. Možda nije ko Nela, ili ne, ali nije bitno, proći će i ta druga. I to je tako, to je surovo u našem poslu. Ali danas nisu mladi svi prvo cifra, pa naprotiv. A ti koji pričaju o cifri vrlo ozbiljno i poštuju sebe, pri tome nisu bezobrazni, ja njih poštujem. Zaista, jer treba da se bore za sebe. I da ih niko ne ponižava. Ni njihovu školu, ni njihov dar. Gde su producenti? Sada im se obratim. Od sutra za Nelu nema uloge. Kad ne pazim šta pričam.
Pa upravo to... ja kad sam završila akademiju, ja bih bukvalno platila da igram. Mislim, to je taj stav, ti dobiješ pare, ali se osjećaš loše što dobiješ pare za nešto što toliko voliš. A onda prođe neko vreme i shvatiš da ti je cifra niska i da ljudima deluje da ti ne znam kakve pare zgrčeš, a zapravo je to uopšte, to je smeje. Pa, to je takav proces da ti stigneš do toga da imaš svoju cifru kad si mlad sad. Jer prvo da snimaš je odlično. Za koje pare, to je tek tema za sebe, koliko si radio do sad, koliko si popularan, koliko ovo, koliko ono, koliko... Previše tu stvari mislim da su zapravo uopšte nisu glumci materijalisti, pravi glumci uopšte ne idu za novcem. Mislim, nego...
Ali takođe znaju da naplate svoj posao i treba. Nije cilj, ali mi živimo od ovog posla. Kao što advokat živi od svog posla, lekar od svog, prodavačica u prodavnici od svog, ekonomista. Znači, ja hranim porodicu od mog posla. Kao bilo ko. I naravno da ne želim da me niko ponižava i hoću da budem plaćena za svoj posao adekvatno. Ovo što ona kaže, činjenica, mladi ljudi, ali opet je to problem. Mnogo ih je, previše ih je. I u početku su, ovolike su im oči, ma samo da mi da da radim. Ali što pre shvate da moraju naplatiti svoj rad, ne može ona biti plaćena kao, ne znam, Nataša Ninković. I ne treba, jer Nataša je gradila svoje ime 30 godina, ima jednu poziciju koju ona kao mlada apsolutno ne može da ima. Ali može da bude i tekako, i opet zavisi koju ulogu igra. Sve su to, mala uloga se manje plaća, manje dana i tako dalje i tako dalje. Ima tu raznih parametara kako naplaćuješ. Ali je važno da mladi ljudi nauče da naplate svoj posao i da vrednuju pre svega oni sebe, pa će ih valjda i ovaj preko puta. Kako kad, ali da im bar da idu ka tome.
Kako se zove, specifična je vaša profesija u svakom slučaju i to čime se bavite. U tom smislu specifični su i vaši stavovi i muzika koju slušate i sve to. Zanima me, kada pogledamo društvo, znači u celini, dakle ne gledamo glumce, radiovoditelje, neke kategorije ovog društva koje, od kojih se ipak očekuje, znači neki malo ozbiljniji i promišljeniji, uzdignuti pristup, eto, ako bih mogao tako da se izrazim. Kao društvo, da li mislite da omladina ide u pravom smeru, da li su ovi stari uradili dobar posao do sad?
Ja mislim da omladina, ja uvek verujem u mlade ljude, sam pre svega u njih i verujem. Na kraju krajeva verujem iz pozicije majke, ali verujem iz pozicije građanina ove zemlje i mislim da dobro ovoj zemlji samo mladi mogu doneti. To je naša budućnost. Mislim da će pravi ljudi, bez obzira na vreme, ali ne živimo samo mi u ovom vremenu, o tehnologiji, o tome što ceo svet ide u tom pravcu. Ja tu vidim mnogo problema i mnogo mana, ali meni ne preostaje ništa drugo i to negde duboko i verujem. Samo mladi mogu ići i popraviti nešto i u svetu, ali ajmo vratimo se na ove prostore u kojem mi živimo. Ja samo u njih verujem i samo se, oni su mi jedina nada da će nešto popraviti.
A mislite vi kao generacija da ste uradili dobar posao?
Pa mi smo pokušali najbolje što smo mogli. Znate, ja sam 90-ih, ovde ima nekih nas 90-ih, smo prolazili slične situacije kao što oni prolaze. To je tragedija ovog našeg prostora u kome živimo, što nikako da naučimo na greškama sobstvenim, gde su nam bile greške. I mi smo dali sve od sebe i nešto se desilo. To gde smo sad stigli, verovatno smo i mi krivi za to, pa ne možemo tražiti krivca u drugome, ali je opet su oni u situaciji da se opet bore za neke slične stvari za koje smo se mi borili, to je sa tragedija naša, ali da ne pretvorimo ovo u politički proglas, što nemam ništa protiv, ali neki drugi put, ali ja zaista verujem u mlade i mislim da oni idu pravi mladi ljudi, idu pravim putem ka nečem boljem.
Ja sam htela da odgovorim pre nego što ona odgovorila, pošto pitanje za mene bilo da li su da, da li su radili dobro, ja sam da kažem, uradili su najbolje što su mogli i isto ćemo tako mi reći za 30 godina drugoj generaciji, uradili smo, izvinjavam se na što smo pogrešili, uradili smo najbolje što smo mogli, mislim da je to potpuno prirodno i ja uopšte ne mislim da je jedno vreme bolje od drugog vremena, mislim da je čovek kakav jeste uvek i bit će taj jedan želja za napretkom koja nikako da stigne i nisam pesimistična u suštini.
Stići će taj napredak.
Stići će.
Kad tad?
Stiže on polako, sve se to menja, ali nasitno i malo i neprimetno, verovatno. Ali apsolutno mi je jasno iz koje su pozicije oni i u kojoj smo pozicije mi. Isto tako znam da će potpuno drugačije biti i meni za 30 godina da na ovu na ovo pitanje odgovaram. I znam što ću i tad misliti, mogu da pretpostavim. U smislu, dođu drugi stvari, drugi prioriteti i ono, kreneš od sebe, pa šta se promeni, super. Ima fenomenalnih mladih ljudi, isto tako ima i ovi što su mladi, a zapravo su zaspali. Ja njima želim da se probude. Eto. Ima mnogo mladih ljudi koji zapravo nemaju strast za životom. I to nema veze ni s godinama, nego sa mnogim nekim stvarima, ali zapravo kad bi se svi nekako to dobili neku strast za nečim, sve bi bilo super.
Bila je ovo autentična Mijona Marković.
Hvala vam za ovo pitanja, baš je bilo lepo, inspirativno, sadržajno. Evo, za kraj da se zahvalim Neli i Mioni što su izdvojili vremena da dođu u generacijski džez.
Hvala vama. Hvala na pozivu, vama, naravno. Sad ide to. Piše gore.
Jesmite.
Jedno posebno hvala, naravno, ide i prijateljima koji su nam pomogli da realizujemo ovu priču, a to su pre svih Ušće i MPC Properties. Zatim, Cineplex bioskop, u kom se nalazimo sada. I Kare nameštaj, koji je zaslužan za ovakvu scenografiju.
E pa!
Poslužite se ove brzo.
To mi niste rekli odmah.
Hvala naravno i svima vama koji ste preko puta nas, koji ste bili u publici. I da znate, samo da podsjetim, sve ovo što ste sada gledali i slušali moćete ponovo da preslušate na Naxi Player aplikaciji. Ovo će biti sve na Naxi Playeru već sutra. Ujutro kad se probudite, popijete prvu kafu, doručkujete i na tenane, preslušate ovo što smo sada slušali. Da utvrdite gradivo.
Hvalite mi polako, slušajte nas.
Vidimo se u sledećem generacijskom džezu.